Економіка – це просто. Доводять Сергій Фурса та Наталія Чекаль в програмі «Багаті та щасливі» на радіо НВ.
Вітаю на радіо НВ. В ефірі програма про економіку та фінанси. Щотижня ми будемо обговорювати економічні події, новини, переконувати, що економіка – це просто. Інвестиційний банкір, спеціаліст відділу продажу боргових цінних паперів компанії Dragon Capital Сергій Фурса традиційно з нами в студії. Вітаємо вас.
Всім привіт.
Тема сьогоднішнього нашого ефіру – такі види фінансових послуг, як кредити і депозити. Як їх оформлювати, аби уникнути переплат чи обманів? Які нюанси? Що треба знати? Про це все говоримо сьогодні. Пропоную розпочати з кредитів. Перше, на чому б я хотіла наголосити – це правило, так скажемо, за умови, дотримання якого можна задуматись про кредит. Позику можна взяти лише за умови, що сплата за нею становитиме не більше, ніж третина вашого місячного доходу. Сергію, чи правильне це твердження?
Ну, знову ж таки, плюс-мінус так. Це залежить від того, насправді, чи вистачить вам 70% на підтримання того рівня життя, як ви звикли. Якщо вам і 50% вистачить, ну, умовно кажучи, ви заробляєте мільйон доларів, ви вирішите купити собі яхту, да? Взяли її в кредити, сплачуєте 500 тисяч. Вам може вистачити тих 500 тисяч, яких у вас було. Тому варто просто говорити не про відсотки, бо вони можуть бути різні, а про те, щоб ще те, що залишалося, забезпечило вам той самий рівень життя.
Добре. Які бувають кредити?
Ну, давайте повернемось до теми, що кредити і депозити. Да? Кредити, да. Вони не з'являються ні звідки. Да? Банк – це установа, яка працює з чужими грошима. І про це варто розуміти, що банк бере депозити у людей і видає кредити.
Тобто пасиви. А кредити – це активи,
да,
банк.
Да. Ну, тобто банк бере депозити, видає ці самі депозити в якості кредитів. І тому дуже часто люди валюють протилежні речі, а це неможливо, да? Щоб ставка по депозитам була висока, а по кредитам низька. Оце неможливо. Да? І плюс саме тому до банків така жорстка регуляція, бо вони працюють з іншими грошима, з чужими грошима. Да? Бо можна регулювати там шаурму, яка продається на куті у вас, так? Але шаурма – це там тільки санепідемстанція, да? Цікавить. А так він взяв свої гроші, він ризикнув своїми грошима, ні, так ні. А кредити – це банки кредитують чужими грошима, саме тому до них таке ставлення. Ну, а далі вони вже можуть кредитувати юридичні особи, фізичні особи.
Я так, ми до цього повернемось пізніше. Отже, споживчі кредити. Що це? Які відсотки, які умови? Що треба знати, щоб не попастись на гачок, скажімо?
Ну, дивіться, споживчі кредити, треба знати, що там завжди висока ставка. І вона дохідність, там, умовно, банк може бути під 100%. Там 50, 60, 70, 80. Там можуть писати будь-що, да, що там 0% кредит, чи так, чи інакше. Але банки ставляться до цих кредитів, бачите, вони роздають і всім, да, хто бажає. Чому? Тому що вони не дуже бояться, що хтось не поверне. Бо ставка, яку вони собі закладають за цей кредит, перебуває все.
Тобто уважно читаємо внизу отим дрібним шрифтом кінці аркуша, що навіть людина зі 100% зором не бачить.
Да, і надіємося на диво, що там буде щось, що каже, що дійсно кредит нуль. Не буває 0%.
Так, нуль
і це
не
найбільш ризиковані, тому ці кредити найбільш доходні для банків. Тобто ви переплачуєте от 100%.
Чому в Україні дорогі кредити? Ну, 40%, 50%, ви сказали, 80%, це ж не вкладається.
Ну, давайте, це ж кредити під чайники, це такий вид кредитів. Він завжди дорогий, да, умовно кажучи. Це дорожче, ніж у світі, але давайте так, загалом в Україні кредити дорогі, тому що ми відсталі. Да, тому що ми ризиковані. Допоки кредит держава Україна має там платити 8% в доларі, да, за цей кредит, чи більше, і в гривні також 10 і більше, то всередині країни не може бути більш дешевого кредиту. Варто це розуміти. Тобто ми ризиковані. Поки країна не зміниться, неможливо в Україні там дешеві кредити, поки сама країна бере дорого.
І ми традиційно вже, мабуть, напередодні запитали людей, що вони думають про кредити, чи користувались на яких умовах, зараз слухаємо.
Як ставитись до кредитів?
Думаю, що якщо в цьому є потреба, то позитивно, але не користувалася. Не було потреби.
Ми вже мали досвід негативний ще як по молодості. І після цього я сказала, що будемо якось викручуватися, в кредити – ні.
Банківська система України зараз в кризі, тому я їм не довіряю об'єктивно. Вважаю, що люди, які несуть гроші в свої в банк українські, особливо в самобивці, депозити користувалися тимчасовим, короткостроковим, коли були часи стабільності.
Якщо це будуть якісь в мене буде більше фінансів, то гривні я все-таки, можливо, б на депозит я би кудись клала. Я вважаю це розумним капіталовкладенням.
У мене є кредити. Я на ремонт квартири брала. І ще один кредит у мене є, я брала просто як далі карточку.
Процент великий під ремонт?
46 годових. Банки по-другому не дають, якщо він на большое время. Я за 50 тисяч должна отдати ці 50 тисяч плюс 80.
Це звучить жахливо.
Тому що це не на великий термін, до речі, це просто тип споживчого кредиту. Да? І це варто розуміти, він дорогий. Да? І це, ну, це не... Я не знаю, що у людей в голові, коли вони беруть такі кредити, чесно кажучи.
Але з іншого боку, якщо не буде таких людей, хто ж буде підтримувати банківську систему? Ну, як би це дивно не звучало.
Ну, дивіться, насправді я, наприклад, прихильник того, щоб банкам встановили верхню межу по кредитам, да, наприклад, щоб кредити споживчі навіть не дорожчі 30%, умовно. І що тоді будуть робити банки? Вони будуть ставитися більш зважено до ризиків. Да, бо зараз що відбувається? Ота жіночка, яка платила вдвічі більше, ніж вона взяла, вона ж чому так багато платила? І вона сумлінно платить. Але вона платить і за дядю Васю, і за алкоголіка Петю, які не повернули свої кредити. От, але вона сумлінною, да, вона сумлінно погасила. Якщо б банки змусили б знизити ставки, і банки змусили б більш обережно ставитись до видачі, тобто банки зайнялися б ризик менеджменту, то їй кредит б обійшовся набагато дешевше. Да, і вона не переплачувала за дядю Васю і тьотю Петю. Да, в Україні просто дуже часто є така система, яка спонукає бути незаконослухняним. Да, тобто ви платите, а хтось не платить. І це виходить, ви платите за них, і їх стимулює брати цей кредит до побачення, як з іпотекою, направо, яка не може працювати і так далі. Да?
Добре, яка тоді альтернатива споживчим? Вона є?
Заробляти більше грошей.
А, окей.
Або давайте так, витрачати те, що ви заробляєте.
Добре, такий є термін, як страхування кредитів. Навіщо це робиться? Що це?
Ну, це питання до банків, насправді. Це банки страхують кредити, якщо вони бажають зменшити власне ризик від того, що вони прокредитували.
Угу. От просто це дуже часто нав'язується, ця послуга.
Ну, коли вона нав'язується, то вона нав'язується вже не банку, а людині. Я не знаю, що там людина та страхує, насправді. Да? Страхує, ну, вона страхує зменшення ризику для банку, да? Що да. Вона не поверне кредит. Ну, це досить дивно, да? Визначає. Тобто, це цікаво банку, зрозуміло. Да? Чому це цікаво має бути людині? Ну, це вже окреме питання.
Зараз невелика пауза і продовжимо нашу розмову.
Економіка – це просто. Доводять Сергій Фурса та Наталія Чекаль в програмі «Багаті та щасливі» на радіо НВ.
Вітаю, шановні слухачі, «Багаті та щасливі» – програма про економіку і фінанси на радіо НВ. У першій частині ми вже поговорили про кредити фізичним особам. Зараз пропоную перейти до кредитування бізнесу, тобто юрособам. Часто чуємо, що кредитувати бізнес – це стимулювати економіку. Як це розуміти?
Ну, дивіться, взагалі-то фінансова система для того і потрібна. Тому що всі країни світу, і всі країни світу живуть в борг, маючи борги. І там 99% компаній світу також мають ці борги. Бо це нормально, вам для інвестування може не вистачати коштів, чи для обігові коштів, вам для підтримання діяльності, для крові, ваш бізнес, дуже часто потрібен кредит. І це нормально для бізнесу брати кредит, знову ж таки, якщо компанія залишається платоспроможна.
Але знову таки, там є дуже важлива умова, і вона обов'язкова, це за умови капіталізації, тобто наявності активів і майна, чи ні?
Ну, дивіться, банк, коли дивиться на позичальника, він має визначити, платоспроможний то позичальник чи ні. Ну і, власне, він аналізує фінансовий стан, він аналізує операційні фінансові потоки компанії, бачить, чи задовільняють чи ці фінансові потоки можливості, плюс банк, звісно, бере залог. Да? Чи воліє це взяти? І кредити, вони там 99% вони мають цей залог, бо банк має страхувати власні ризики. Тобто бізнесу, треба показати банку звітність, прозорість свою, що ось, дивіться, в мене все нормально, я буду мати кошти. А по-друге, бізнесу потрібно щось дати банку як залог, для того, щоб банк не боявся, що бізнес його кинуть. Бо це найбільша проблема України, насправді. З точки зору кредитування, це те, що бізнес звик кидати банки. І в нас є проблема незахищеності прав кредиторів. Шалена проблема. Бо, там, умовно кажучи, будь-якому якомусь мережі ресторанів легше взяти кредит 100 мільйонів, потім 10 мільйонів занести судді, і вони типу вільні. Да? А банки потім страждають, що в них половина кредитів не повернута.
Угу. Тобто оцінка банками надійності позичальниками так вимагає НБУ. Добре. З лютого цього року запрацювала програма 5-7-9%. Це кредити для бізнесу. Або доступні кредити, або повертайся, якось там воно звучало, програма для заробітчан. Ще попередній уряд Олексія Гончарука пообіцяв видавати позику в будь-якій галузі діяльності до 3 мільйонів гривень строком на 5 років. Під 5% річних, якщо передбачається виручка, до 25 мільйонів і створюється щонайменше 2 робочих місця. Я зараз дуже коротко пробіжуся по основних цифрах для наших слухачів. Під 7% річних – це для бізнесу з виручкою до 25 мільйонів, який не створює нових робочих місць, але за кожного нового працівника ставку будуть знижувати на 0,5%. І нарешті 9% річних для бізнесу з виручкою до 50 мільйонів гривень. Ну, звучить непогано. А чи настільки вони хороші на практиці?
Та ніяк це не звучить насправді. Це мертвороджена програма, вона і не запрацювала, і не може запрацювати, бо ніде в світі такі програми не працюють. Є шлях здорової людини. Знаєте, є шлях курця, от якісь такі окремі програми для якогось, якісь пільгове кредитування, а є шлях здорової людини. Ви так створюєте систему, що в системі загалом кредити є дешевими. І так ви можете дійти до доступності кредитів. А тут у нас виходить, що насправді той бізнес, який не міг до цього отримати кредит, думає, о, зараз така добра держава дасть мені кредит. Приходить в банк, а банк задає йому ті самі питання, які задає будь-якому бізнесу. І виявляється, що якщо раніше він не міг отримати кредит, то і зараз він не може. Да, бо держава там компенсує тільки різницю відсоткової ставки. А, тобто, якщо банк бачить ризикованість позичальника і дає йому під 20, чи під 15, чи під 12, держава каже, ай, от різницю я компенсую. Але вона не гарантує повернення. А банк дивиться, це якась фількіна контора, рога і копита прийшли до мене. Не може показати звітність, не може нічого довести, нема чого дати в залог. І банк каже, до побачення. Да? І насправді це ж коли український бізнес трошки лукавий, да? Коли каже, що от найбільша проблема – відсоткові ставки, що вони не можуть кредитуватися під такі ставки. Український бізнес приходить в банк, коли ставка відсоткова 20, розгортається, йде і бере під 24 у бандитів. Чому? Тому що бандити не питають у них звітність, не питають прозорість, нічого такого немає. Да, бандити і так знають, що повернуть. Да? І бандити схильні по-іншому ставитися до власного ризик-менеджменту. А банк не кредитує. І це не питання не того, чи є, чи нема в банку гроші. Банківська система повна грошей останні кілька років. До речі, там у вас певна людина казала, що там не довіряє банкам. Зараз банки найнадійніші за всю історію України. Завдяки в тому, що Національний банк 4-5 років тому почав нарешті їх регулювати. І очистив банківську систему, почистив ці авгієві стайні. І зараз банківська система надійна. І тому банки намагаються побачити прозорого позичальника. Прозорого позичальник закінчилися. Да? Банки не дуже активно кредитують. Кредитують, але не дуже активно. І потім держава намагається вирішити це питання нездорової людини, як Лукашенка там в ручному режимі. Воно так не працює.
Добре, маємо приклад людини, яка скористалася цим кредитом. Це аграрій з Полтавської області Володимир Литовко отримав кредит на трохи більше, ніж півмільйона гривень. 7% річних на 5 років. Одразу сказав, заплатив п'яту частину. Він має 500 гектарів, вирощує пшеницю, кукурудзу, соняшник і так далі. Гроші йому знадобилися для купівлі нової техніки, зокрема трактора. Про це він розказав НВ. Це третя нова одиниця транспорту в його парку. Він сказав, що раніше не мав змоги купити новий. Ну, загалом цей кредит йому був вигідний, тому що каже, що отримати гроші було нескладно, а натомість раніше йому доводилося позичати під 23 річних. Зараз почуємо звук.
На таку техніку вони без питань банки йдуть із задоволення. Mm. От не передбачено от іменно це фінансування побігових коштів, модернізацію. Предлагаю їм, дайте мені там на модернізацію ангара, наприклад, чи на реконструкцію. Ой, це ви знаєте, це треба вам наняти там якусь людину, щоб вона оцінила ці роботи. І не знаємо, чи ми вам його дамо, а вам гроші заплатити треба зразу. Ну, в общем, така складна. Ну, це більше все, що на рівні банків вже. Вони самі себе перестраховують.
Ось такий коментар отримали. Добре, якщо ці кредити не дієві, як було правильно, якщо, припустимо, поділити на мікробізнес, дрібний, середній і великий, що для кожну із цих груп треба придумати нормальне.
Не треба нічого придумувати. Все вже давно придумано. Просто треба, щоб система загалом працювала. І так дійсно є певні люди, які виграють. Але їх дуже мало. От той фермер, так він виграв. Ну, але загалом система не працює. Те, що окремі випадки, це завжди не показово. Банки самі мають визначати ризик чи не ризик. Да? Вони це роблять. Просто якщо кредити загалом для держави і в державі ставка буде низька, при низькій інфляції, по-перше, да? Бо кредитувати, якщо у вас інфляція 10, ніхто не буде давати кредити під 5, да? Бо це якась дурня, да? Спрацювати собі в збиток. Те саме, якщо держава позичає під 10, ніхто не буде всередині держави позичати дешевше. От просто це проробити. А швидкого шляху тут немає. Ну, просто фізично його немає. Да?
Так, ставимо три крапки, слухаємо новини і повернемося згодом.
Економіка – все просто. Доводять Сергій Фурса та Наталія Чекаль в програмі «Багаті та щасливі» на Радіо НВ.
Вітаю всіх слухачів Радіо НВ. Ми повернулися. Програма про економіку і фінанси. Сергій Фурса, інвестбанкір, з нами в студії Радіо НВ. Поговорили про кредити фізособам, юридичним особам, на черзі іпотека. Отже, що це, як воно працює?
Ну, дивіться, по-перше, треба розуміти, ну, іпотека – це що? Це ви купуєте квартиру, умовно, в кредит на 10-20 років. Варто розуміти, що зараз в Україні іпотека неможлива. От просто неможлива. Всі ці обіцянки, які є, це чистий популізм, воно, якщо запрацює, то знов-таки штучно, і за це всі заплатять. У нас був період, коли була іпотека, це 6-8 рік, як це взагалі виникло, бо зайшли іноземні банки. Тоді був взагалі капець-капець, всі, дуже була така велика бульбашка у фінансовому світі, гроші текли рікою у фінансову сферу. І от зайшли в нас іноземні банки, побачили, о, непахане поле, і давай кредитувати тут валюту і іпотеку. Що сталося в результаті? В результаті курс гривні стрибнув, і більшість цих кредитів перетворилося на ні на що. Там ніхто перестав платити. Більше повторювати такі експерименти не державні банки навряд чи будуть робити найближчим часом, бо дві основні речі. По-перше, немає грошей для такого. Да? Іпотека – це довгі гроші. В Україні немає довгих грошей. Ну, от фізично немає їх. Да? Це може бути лише капітал банку, а це така тема хитка. Ну, а по-друге, незахищеність прав. От нас зараз політики дуже часто кричать давайте іпотеку, і при тому ж парламент приймає закон про те, що не можна забирати квартиру у тих, хто не платить по іпотечним кредитам. Це як взагалі, да? Я, уявіть, ви банк, да? Ви даєте кредит і знаєте, що вам нормально, взагалі, можна не платити, і ви за це нічого не зробите. І це, знову ж таки, стимулювання отої неправильної поведінки. Як результат, навіть добросовісний зараз позичальник не може розраховувати на іпотеку, да? Тому що я, поставте себе на місце банка. Ніхто не буде давати в кредит, навіть якщо він знайде гроші. І яка іпотека теоретично зараз можлива? Штучно державними банками. От якщо державні банки, держава нагне, да? Чи дасть сама гроші, ну, тобто нагне, і вони почнуть кредитувати все, що...
Дотиснемо, як сказав президент.
Да. Дотиснуть от банківську систему і здоровий глузд. І почне кредитувати. Це виліться в те, що потім державні банки отримують мільярдні збитки, і ми всі з вами, платники податків, знову повернемо їм ці кошти. Варто, навіть нарахуючи Приватбанк, за останні 10 років ми всі з вами, платники податків, вклали в державні банки, щоб врятувати їх, щоб компенсувати ті гроші, які державні банки не видавали бозна кому. Ну, це зазвичай відомо, хто кому, да? Це там друзі, товариші, брати, свати, кумов'я, але 10 мільярдів доларів. Ну, це шалена сума, да? І от зараз ми можемо повторити цей шлях, якщо через державні банки будемо видавати те, що видавати в Україні поки що неможливо. На жаль, да? Знову ж таки, це ми маємо пройти довгий шлях. З одного боку, забезпечити права кредиторів, щоб банки могли забирати квартири. І тоді, насправді, то, якщо кредитувати в гривні надовго, то і аналізувати позичальники, то там 90% будуть більше навіть, да, повертати ті кредити. І не буде в людей проблем. А ми захищаємо зараз 10% тих людей, які бажають не платити. Тобто, знов від'ємний природний відбір. Ми захищаємо погану поведінку, і нормальні люди, які воліють взяти іпотеку і платити по ній, не можуть її отримати.
Ну, минулого року, маю статистику, підписали 13,5 тисяч угод іпотечного кредитування житлової саме нерухомості, але це всього 4% від усіх угод на ринку житлової нерухомості.
Да, і плюс там штучні, ви пам'ятаєте, Укрбуд там іпотеку робив щось таке, да. Чим ще закінчилось для Укрбуду.
Але очевидно, що проблема із житлом в Україні є, і вона актуальна. Із 44 мільйонів громадян 54% мешкають у перенаселених квартирах та будинках, а 70% житла взагалі застарілі. Якщо не іпотека, то що?
Ніщо. Ну, справді, давайте так розумієте, ми не Швейцарія, да? І ми швидко Швейцарією не станемо, і Польщею швидко не станемо. Можемо дуже довго йти цим шляхом, і насправді, якщо ви подивитесь фотографії Києва 91-го року, лівого берега, да? І Київ, і фотографії лівого берега зараз, ну, тут все трошки різні міста. Тобто в Україні активно будується житло, і активно купується житло. Цей процес іде. Він, можливо, не такий швидкий, як ми воліли б його бачити, але як мешканця Києва мене жахає, як би могло бути, якщо б у нас була іпотека, да? Щоб ми бачили насправді цією забудовою. Але питання в тому, що ну от зараз в такому стані фінансової системи, економіки загалом, це неможливо в Україні. Да? Треба пройти довгий шлях, і в кінці цього шляху буде іпотека. Але це кінець цього шляху, коли Україна буде позичати загалом під 3%, і тоді банки в Україні будуть давати під 5% іпотечні кредити. Так, але до цього треба дійти. Зараз це неможливо. Це те диво, яке бажаємо отримати. Але це те саме диво, яке буде дуже коштовним. Якщо ми штучно зробимо те, що неможливо, ну, ми це заплатимо за це.
Добре, ще такий інструмент придбання нерухомості, як фінансовий лізинг. Що можете сказати?
Та те саме, насправді, як його називають. Ну, тобто, плюс-мінус те саме. Да? Це, якщо іпотека там може бути 90%, це трошки варіативна річ, але принципи ж ті самі. Да? Є банк, у якого є гроші, який має на довгий час видати вам ці гроші.
Тобто є інвестор, лізингоутримувач, обирає нерухомість, знаходить лізингову компанію, лізингодавця, яка придбає для нього цю нерухомість. І тоді, по суті, право власності на житло переходить до лізингоутримувача лише після сплати всіх платежів за договором. Ну, складнувато.
Ну, але, по суті, те саме. Просто тут є ще один
посередник. Ну, при іпотеці, наприклад, нерухомість відразу у власності позичальника, а тут все-таки...
Тому що права кредитора не захищені. Угу. Ми ж розуміємо це, да? І тому є от така схемка, да, яка дозволяє начебто це робити. Але суть та сама.
Добре, іпотека на авто. Що з цим? Які тут умови?
І кредити на авто чудово працюють в Україні, завжди працювали. Вони швидкі, там є нормальний залог, і там невеликі суми, головне. Да? Тобто це такий єдиний вид кредиту для населення, яке і не коштує дорого, і нормально працює.
І ми знову перервемося на нетривалу паузу, повернемося за декілька хвилин. Дочекайтеся.
Економіка – це просто. Доводять Сергій Фурса та Наталія Чекаль в програмі «Багаті та щасливі» на Радіо НВ.
Вітаю в ефірі Радіо НВ. Остання частина нашої програми про економіку та фінанси, де ми пояснюємо, що означають ті чи інші економічні явища, процеси, ми обговорили в попередніх частинах. Умови кредитування, в тому числі житла, також бізнесу. І зараз говоримо про такий метод зберігання заощаджень, як депозити. Сергію, існує такий парадокс, я б сказала, що кредити видають під високі ставки, а депозити залучають під низькі відсотки. Як так?
Це чому це парадокс? Насправді парадокс був би навпаки, якщо б депозити були високі, а кредити низькі. От з таким парадоксом працював Приватбанк. Він брав дуже високим ставкам депозити і віддавав кредити своїм по дуже низьким. Оцей парадокс призвів до того, що банк збанкрутував фактично. Це нормально. Банки спрацюють з чужими грошима. Він бере депозит, банк, накладає туди свою маржу плюс свою там плату за ризик і дає кредит. Ставка по депозитам завжди має бути менше, ніж ставка по кредитам.
Які сьогодні дохідності за депозитами?
А вони зараз постійно знижуються, тому що Національний банк останній рік активно знижував облікову ставку. Тому зараз, я думаю, що ми в гривні десь до 10 дійшли, але там зниження продовжується. Це процес. Банки неохоче це роблять, зрозуміло, да? Тому що вони бояться втратити власних депозитчиків, щоб вони не пішли кудись в іншу сторону. Але це процес, і цей процес точно йде.
Якщо банк збанкрутував раптом, як повернути депозит?
Ну, дивіться, є фонд гарантування вкладів, який вам поверне...
Але там є 200 тисяч.
200 тисяч. Все, що більше, це якщо активи, які є у банку, фонд гарантування вкладів продасть і заробить трошки більше, ніж компенсувати ці 200 тисяч, щоб компенсувати ті витрати, які він поніс, виплачується по 200 тисяч гривень, то тоді буде ще розподіл. Але де-факто цього навряд чи станеться. Так що там ніхто ні на що розраховувати не може.
Ми згадали про облікову ставку. Я вважаю, що треба пояснити людям, що це один з монетарних інструментів. Так, від неї залежить не лише депозити, але й кредити, і іпотеки, і курс долара. Поясніть, будь ласка, яка тут залежність? Депозит, облікова ставка, кредит?
Ну, по-перше, ви сказали слово монетарна...
Монетарних інструментів.
Так, да, монетарних інструментів. Від цього вже голова розірвалася, да. Напевно, у більшості. Ми пам'ятаємо, що за часів Януковича був такий голова НБУ Соркін. Так він, коли чув слово монетарна політика, втікав, бо він сам не думав. Пляне відбував, що це таке. Дивіться, облікова ставка – це рівень вартості грошей в економіці. Це той рівень, по яким Національний банк дає гроші банкам, і це база. Да? Від цієї бази відштовхується все інше. Там вже потім є депозити, потім вже є кредити, але це оцей рівень нуль, да? Це така підлога. Да? Все, що далі, може бути тільки більше, ніж ця облікова ставка.
Саме ця ставка стримує інфляцію, чи ні?
Ну, дивіться, це один з інструментів стримання інфляції. Бо як Національний банк взагалі може управляти інфляційними процесами? В нього є єдиний інструмент – це сама облікова ставка. І якщо інфляція раптом в країні розганяється, то Національний банк має підняти облікову ставку для того, щоб зробити вартість грошей в економіці більшою. Тоді гроші менш доступні загалом в економіці, вони коли дорогі, вони не так сильно потрібні. Менше грошей – це в довгостроковій перспективі зменшує рівень інфляції. Ну, тому що, насправді, останні, наприклад, 3 роки, там, до 19, 18, 17, в нас інфляція зросла, як чому? Тому що дуже суттєво зростали доходи населення. Дуже швидко. У нас 16 років вдвічі зросла зарплатня середня в країні. І це стимулювало інфляцію. Власне, що робить Національний банк? Він підвищує ставку, тому що він єдине, чим може впливати, це цією ставкою. І намагається якось абсорбувати ці гроші, стримати їх для того, щоб вони не вирвалися так швидко і не відображалися в цінах. І Національному банку це вдалося. В результаті ми маємо зараз там найнижчу інфляцію за дуже-дуже багато років.
Да, але ще 5 років тому при інфляції 43 облікова ставка була 30.
Так, ну, власне, по-іншому не працює.
Да, в нас є ще плани, точніше не в нас, а у керівника нового Нацбанку, знижувати її далі. Наприклад, у Штатах вона близиться до нульової, в Данії вона взагалі від'ємна. Чому так?
Ну, власне, тому що Штати друкують долари, ось тому так, да? А Данія від'ємна, це Данія, вона... Дивіться, Данія, якщо бажає позичити гроші, знову ж таки, да, вона виходить, її дають під 0%, чи навіть під мінус 0,1%. Да? Україні так не дають. Тому казати про те, що в Україні може бути нульова, не може. Да? Бо тоді все вибухнуло від тих грошей, які заліються в економіку, які підуть на валютний ринок. На жаль, ми не можемо себе порівняти з Сполученими Штатами. Це всім варто. Дуже багато політиків, популістів використовують це порівняння, кажуть, дивіться, в Штатах нуль, давайте і ми зробимо нуль. Давайте друкувати ці гроші, в них же виходить. Якщо ми будемо друкувати гроші так, як Штати, то в нас вийде тільки одне – гіперінфляція. Да? Як у Венесуели, як у Зімбабве. От цю гру з постійним зниженням облікової ставки любив гратися Ердоган, який вирішив, що він султан Туреччини, всія, да? І він заразом найкращий економіст. І в результаті турецька ліра вдвічі девальвувала за останній час. Воно тільки так працює.
Але, знаєте, я повернусь до того, що не можна порівнювати себе зі США. Однак, коли ми говоримо про кредити державі, ми кажемо, що Сполучені Штати Америки постійно живуть у кредитах. Так, це величезна економіка, безумовно. Ми цей приклад наводимо як аргумент, коли кажемо, що так, Україні потрібні кредити.
Ну, тому що це інша історія. Всі країни світу живуть в кредит. Угу. І це нормально, да, питання платоспроможності, да, і питання рівню боргу. От США рівень боргу до ВВП 120%. Ми, як Україна, собі такого дозволити не можемо.
Це в США.
Да. Ну, там, в Японії там більше 100%. Ми не можемо такого собі дозволити. Ми маємо так само використовувати борги, але ми не можемо мати так багато боргів, як Сполучені Штати. Бо, знову ж таки, наші борги, особливо ті, які доларові, ну, ми не друкуємо долари. На жаль, да, поки що.
Так, мабуть, на жаль. Час для нашого ефіру вичерпався. Ми говорили про те, як оформлювати кредит, депозит, іпотеку, про ставки в гривні й валюті, терміни, умови, як обрати банк, про кредити державі від міжнародних донорів. Зустрінемося за тиждень. Сергій Фурса, інвестбанкір. Дякую за розмову. Слухачам дякую за увагу. На все добре.
Багаті та щасливі. На радіо НВ.